Crux eterna dies laus vivis in arce polorum. Laus pia perpetua sanctor in luce superna, assisteri genis, aliquid quod dicere digne iam de te valeant, avidaquim plere decenter ora bonis possint, modulis et canticus almis. Nem pecote cecini crux ist in carmine vivo versibus ex optans cantandet reddere vota. Sed tu cuncta super excellens munera nostra, maiestate potens vincis terrestria vincis sidera censa poli, nec sat valet ullus honori, namque tuo facere condigna, nec addere verba. Tentavi quide ic excelis mystica voto ducere verba tibi contemplans apta figure. Disposuis in vis disperset tramite cantus insero angelicos in texet versibus aptis. Nem amen in medio vites in jacula spondet, alleluia crucis circumdans cornua complet, et sacrificiem celesti carmine signat. Nam justincet trade votet munera tota ex superant narrantes nunc spe ardor ut ore immissus ponadet palmet mors illa remota auffugiat primam nocuit quae livida stirpem humani generis truculent absorbuit atque progeniem totet detraxit in ima profundi. At nos quod amor in cielo elevat istinc, rite sacrum domini placemus carmine vultum, carmine nam quillo, quod erit in sedibus altum, quod cantantius ti cantabunt perpete votet optum rite placet simplemus lussa tonantis mentibus et specie factis et famine lingue. Nam tantum sermec justinon premia cara accipiet, sed vera bene per fama virtus cum eclaus non bona laus, sed veri fictio falsa sit, quae magna canit altavult parvame retur. Ergace vos Christum laudate fideliter odes, celestes populi, virtutes vosque potentes, justo ret plebis, in celis istipis arce. Salvit amen, alleluia, per saecula Christo. Salvit amen, alleluia, per saecula Christo. Salvit amen, alleluia, per saecula Christo. Amen.